кепчер азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 25 августу, кептенин экшенбе күнү. Кептенин жан программабызды язгыда тыңдоого чакырыйар. Одолу тазалыктардын да. Олор менен сизмен Жоксун Анын Урван таңшедиар. Кенагатлашан дөөлөтлөрүн баш шиедилигин өз сыналыйан К7 топорунун лидерлери күнөртө Францияда жеделдүү болжого меңзиген саммити топтонулар. Саммитин күн тертибинде Ираннын ядро программасы ве Ортеттин бу топору кайтадан кабыл эдилмек эктималдыгы аялы меселелер бар. 24 августта Биаррис курорт севитинде француз президенти Эммануэль Макронун беемчилигинде башланган 2 күнлүк саммитке катнашкан лидерлердин арасында АБШнын президенти Дональд Трамп, Британиянын тәзе премьер-министри Борис Джонсон дагы кем бар. Трамп Вашингтондун урумадынын өнөң журналистлары еделик топорунун агдалары менен өрөн нетижелик эплешиктери карашканын айтты. Шелидол Франциянын АБШнын Google ve Facebook жаалы техник лехенглерине сөгда салгыдыны кийрилмек планларын кой болсун этмеге чагырды. Жогсо француз чакырларына тариф кийризжектигин айтып кайбататты. К7 топорунун саммитине Германиянын, Канаданын, Италиянын ве Япониянын лидерлери менен бирликте мейман өкмүнө Хиндистандын премьер-министри Нарендра Моди кем катнашар. Макрон Бразилиядагы жагыш токойлоруна дагам эдиен вайранчылыклы янгын менен багырлыкты биологиялык күдүрлүү коруян дүзгүннама кол чекмек үчүн Трампы басып жетчектигин айтты. Киев хемде Москва айдылмагына ура хер тараптан 33 туссоң бейлик тарапы берилмегине таярлык көрөр. Алышылжак туссоолорун арасында кечен ил рус күчлөр тарапынан туссоо эдилен Украин деңизчилер хем болжого меңзейер. РБК медиа топору аада эдилмеген рус чечмелерине салгыланып 22 августта 33 Украин раятынын берилмегини ве 33 рус раятынын алынмагын өз сыналыйан алыс салшыгын басым болжоктугун кабар берди. Кремлдин сөзчүсү РБК Москва менен Киевдин туттуулары алышмак барада кепилешип кечиргенин тасдик этти. Эмма анык зат айтмады. Бир чечменин РБК айтмагына көрө, одол Украин раяты болгонго Украинада жогору дөөнүклүк айыпламасында айыпланган рус журналисти Кирилл Вишинский алышылжак туттуулардын саанына кийрилмеди. Себеби Москва анын доол бошотулмагын силер. Шейлиде Украин кинорежиссёру Олег Сенцовдун алышылжак туттуулардын арасында болуп болмажогу айдын дал. Белорус өз нефти кайтадан ишлеген заводдорун чыйык нефти менен үпчүн этмеги диверсификациялаштырмак үчүн илкинчи кезек өзүнүн хас кубатлы энергия бай оңтүстүк Орсеттен нашташып, Күнбатар менен хас жакын катнаш курмагым тилер. Азат Европа Азатлык радиосунун маалым болгон маалыматтары ура Белорусун АБШ нефти менен кызыкланмагына Москванын Белорус менен билелешиги дагам эттирмеге хас кен кызыкланма билдирмеги итерги берер. Кремль соңки 20 жылда херекетсиз калган бирлешмек таслымасын дикелтмек исилер. Белорусун дөөлөт ээчилигиндеги нефт компаниясы Юрдун нефти кайтадан ишлеген Белнефтким концерни менен илтешкиле дары Юрдун нефт сатып алмак үчүн Американ өкмөтүнүн санкцияларынын айрылмагын казанмак максаты менен Дэвид Жен Карелини хакына тутту. El yeterli olan maglumatlara göre Jan Karelli satın almak ve Belarus'un nefti kaytadan işleyen zavodlarına getirmek için bu kampanya ABŞ'nın gazını departamentinden yürüyüte ihtiyarını almakla kömök verir. Ardan energiya ve karz pulları vermek gülen dövürden ayda kalan iktisadiyatını kollamak arkalı Orsiyet Belarus'u onlar seyirlap öz tesirini karaslı yağdayda saklap geldi. Üssü adamsız, Orsiyet'in ilkinci adamı mengdeş robotunu alıp barayan Soyuz Kosmos gemisi Halkara Kosmos Stansiyasına birigip bilmedi. Orsiyet'in Roskosmos Kosmos Agentliği 24. Ağustos'taki birleşmek şoksuzluğunun sebebini birikmek ulgumundaki problem övlen düşünürdü. Roskosmos'un resmileri biraz son inniki birikmek sinansının 26. Ağustos'ta geçirilecektiğini aittiler. Orsiyet'in TAS Havar Kulluğu'nun mağlumatına göre Soyuz gemisi birikmek sinansını besetmeden yön Halkara Kosmos İstansiyasında birikmeye 96 metre kolay geldi. NASA ve Roskosmos Kosmos İstansiyasının 6 adamdan ibaret ekipajını hiç bir vekimin avan manlığına aittiler. Кыскачады Федор дилип атландырылган Сина роботу Ерин орбитасына Союз космос кемесине 22 августта Казакстандын Байконур космодромунан учурулду. Сиз хабарлар диңледиңиз. Gitleyer, Alatlı Radyo. Öyünüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Praga'da stüdyoda keptelerin zemilen meni yoksun anıgırva. Bu kepte adatlığın web saytında en köp okolonların, sonulen bir vaatte en köp dinlenen gepleşiklerin asını Türkmenistan'ına onlar sırayet yurdun daşını okumağı ve işlemeği göyverilmeyer diyen atlen çap edilen makale ve gepleşik çeker. 18 yaşlı esker koşun kulluğuna yogolli. Iktisatçı nağıt pul yetmezçiliğini doğruların kursunu ve ilatı metes saklamak sinansı ulen bağlanıştırıyar. Türkmenistan'ın Milli Hoopsulluk Ministerliği, İçeri İşler Ministerliği ve Hakimliklerin işgarları ilat arasında gün vatara karşı vaqdi işlerini geçiriyar diyen atlan çap edilen makallarımız hem bu kepte en kopa kolonların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın benzin gıtçılığı yeni güyüşlönlü. Türkmen vasiyinin ilatı bir neçe gün susuz ağlayar. Rusya Türkmen gazının Avrupa pazarlarına iyi verilmeğinin önünü ağlayar. Iktisatçı nağıt pul yetmezçiliğini doğruların kursun ve ilatı metes saklamak finansı ulen bağlanıştırıyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını azat adalığa emeli an diyen atlan çap edilen videomuz çekiyar. Marıda gogoçolar gunçosun nökyar. Öldürülen çağa sebepli gadava çıkan mekelle polisiya stansiyasını hücum ediyar. Askavadın aeroportunu ulu novatlar dörödü. Maskavadaki yalnız protestçiler piketi azaz sayılıkları çağırıyar diyen atlen çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin Tomaso çiçekenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp kurun edilenlerin başını iktisatçı nağıt pul yetmezçiliğini doğruların kursunu ve ilatı metas saklamak finansı ulen bağlanıştırıyar diyen atlen çap edilen makale ve gepleşik çekker. Kassada yok diyen uçar biletleri 52 sıkınmada satılıyar. Rusya Türkmen gazının Avrupa pazarlarına iyi verilmeğinin önünü ağlayar diyen atlen çap edilen makallarımız, gepleşiklerimiz, okuzularımızın öz karayışlarını yazmağına iteri veriptir. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın gozgayan temalarını ses koşup öz fikirleriniz, karayışlarınızı aytmağa çağırıyar. Hormatlı dinleyiciler, keptenin zemini Türkmenistan'ın olsun en son malumatlarıyla devam ettiriyor. Türkmen medyası 23. Ağustos'ta Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un Singapur'a edecek ilkinci safarının senesini malum etti. Vicepremier Reşit Meredow'un video şekilli maslahatta veren hatavatına göre devlet safari 26-27 Ağustos'ta amalaşırlar. Resmi malumata göre iki yurdun arasındaki diplomatik katnaşıklar 1996 yılın sentyabrında yola koyuldu. 2016 yılda Türkmenistan'ın Koreya'daki ilçisi ilkinci gedek sol ruvakta yurdun Singapur'daki ilçisi vezifesine hem belirlenildi. 2019 yılın iyun ayında Türkmenistan'ın ve Singapur'un Dışişleri İşler Ministerlerinin orun vatarlarının derecesinde iki taraflayın siyasi genişmeler geçirildi deyip TDK'a haber veriyor. Saparın cemler boyunca Türkmen-Singapur katnaşıklarının şerit namurayın hukuk biniyadını putolundurmağı yardım edecek hükümetarı ve pudugarı resmi namurların bir neçesini gol çekmek planlaştırılıyor. Singapur Aziya'da Britan kolonial hükümetinin iş praktikasını östürüp korrupsiyanı yok etmekte, ilatı garipçılıktan çıkarmakta ulu üstünlük kazanan yurtların biri hesaplanıyor. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hesabatlarını en izdaki orunların birine eyleyar. Doğal devlet kontrolünün Türkmen medyası korrupsiya faktları var arada dine hükümet maslahat derecesinde ayan edilen faktları ile getirmek ve korrupsiyada ayıplanan rayetleri neyletlemek gülen çayaklanıyor ve yurtta son 10 yıllıkta giyin ayranlığa edilen parahorluk medeniyetinin kökleri. Adımları cinayetçılığa iteriyen sebepler ve gariplaşan köpçülük gülen bayan ağlığın arasındaki boşluğun uluşu hakkında söz açmıyor deyip yerli sinçiler aydıyarlar. Keptenin zemini Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Türkmen Prezidenti Diri. Onun tutsavları hakkında ne maydıp bolar diyen atlen İngiliz, Rus ve Türkmen illerine tayyarlan ulu gövrümlü makalesi esasında gepleşik gülen devam ettiriyar. Bu işte bana kardeşim Sehra Kulağım Nevi kömök ediyar. Tomusso Türkmenistanyň hökmran prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hepdeläp il gözünden uçmagy onuň ölenligi hakynda gep gurrunlaryň mögzemegine sebäp bolýar, Aşgabatdanyň diýerdigini suwut etmäge çagyrdy. Emma ol 12-nji awgustda gaýtadan peýda bolup regional maslahata beýemçilik edenden soň hukuk toporlary Berdimuhammedow Türkmenistanyna ýitirim bolan onlar çadamyň. Soňky 2-10 ýyllykda tutsak edilelýä, suwut edilelýär görülip eşdilmedik bennilerin diýerdigini suwut etmäge çagyrýarlar. Olary diýeri görkezen atly halkara kampaniýa bu soraga jogap almak baradaky tagarlaryň öňüni çekýär. Adam hukuklaryny goraýjylar bu kampaniýa 2013-nji ýylda başladylar we şondan bäri olar Türkmenistanyň türmelerine adamlaryň 2000-nji ýyllaryň başyndan başlap köpçülükleýin we ýygyderli görnüşde ýitirim bolmak faktlaryny dokumentleşdirýärler. Başda bu kampaniýa onlarça işi dokumentleşdirdi. Barlakçılar, eger yiten hasaplanlayan tutsağı karınlaşları bilen görüşmege ruhsat verilse ya da ölen tutsağın cesedi kostarlarına koksurulsa, bu hakit tasdiklanılsa, öz sanoglarındaki yiten tutsağların sanını kemel diyarlar. Emma yiten tutsağların sanı kemel men barka udolmak bilen valluge 2018-ci ilin sentyavrını, sanının sonki edek tazelenen ayını tutsağ edilelver görülmedik bendilerin sani 120 adama barip yetti. El yeterli olan maglumatlardan görünüşüne göre Türkmenistan'ın hükümetinin Berdimuhammedow'un dolanır şahsını adamları öz türmelerine yitirim etmek cinayetini devam ettirenliği açığa aydın deyip hasavatta ediliyor. Yitirim olan tutsoğlar tutsoğhanı da ölüyerler ve onların oranı teyze yitirim olan tutsoğlar bilen doldurluyor. Bu adamlar aydıp deyip olmayacak derecede ezir çekiyerler ve kıyına uğruyerler deyip hasavatta verileniliyor. Olaryň maskala gadalar hem öz ýakynlarynyň ykbaly hakyny hiç saat bilmeýän gyýna görýärler. Kampaniýanyň utgaşdyrjysy we Moskwadaky Demokratik Ötüş we Adam Hukuklar Merkeziniň başlygy Yuri Ciblazze bu sanawyň gutulgysyz ýagdaýda dol derligini aýdýar. Ören ýüzlük hasaplanlaryna hem Türkmenistanyň türmeleriniň içinde ýeten adamlaryň sanynyň bir näçe ýüz adamdygyny aýdyp bolar diýip Ciblazze Adat Ýewropa Adatlyk Radiosyna aýtdy. Hakyk gorkozlary dokumentleştirmek ören kyn. Sebäbi Türkmenistan dünýäde iň ýapyk ýurtlaryň biri bolup durýar diýip ol söziniň üstüne ýetirdi. Bu ýagdaý baryp görmäge hem de dokumentleştirmäge halkara hökümetden aýry guramalar ýa-da BMG-nyň Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň halkara ödeýçilerine hem ruhsat berilmeýär diýip ol aýtdy. Türkmenistan hökümeti Birleşen Milletler Romasına, Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumasına, beylik yurtların hükümetlerine, Avrupa Birleşigine hem kalp malumat veriyor deyip Ciblazze sözünü devam etti. Olar haýsy urtusyň türmeden göýürlenýär we içerki sürgüne uradylanyň hakynda. Hamala garnaşlarynyň onuň ýanyna baryp görenligi barada gurrun edýärler diýip ol aýtdy. Emma bu galyp maglumat. Biz muny bilýär, sebäbi biz ol liýen adamlaryň garnaşlary bilen habarlaşýarys. Olar bize şinnem özlerini tutsagdaky garnaşlar bilen görüşmäge ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý gözlegleriň ören inçeden barlap bolýan çeşmeler şol sanyny ýitirim bolan we öňkü tutsaglaryň garnaşlarynyň Türkmenistanyň girliň türmelerinde saklanýan benleri gözi bilen gören şahslaryň gatnaşmagy esasynda alınıp barylmalygyny aňladýar. Bu çeşmeler köplenç tutsaglaryň garnaşlary ýa-da ýurtdan gaçmak başaran öňkü tutsaglar bolup durýar. Henizem Türkmenistanyň içinde bolan adamlar ören uly represiýa töwekkülligi astynda galýarlar we görülmekden ören gorkýarlar diýip Ciblazze aýtdy. Durmuşun ählûri prezident tarapından bir kontrollukta saklanylan Türkmenistan adatlıkları ve demokratiya derecelerini ölçeyen halkara görkezlerini kimisi iň aşakdaky ornlara alýar. Freedom House adatlı uygulamasının esası adatlıkları oyunca indeksinde Türkmenistan Demirgal Koreya'dan hem İza Korna düştü ve dine Siriya'dan öngde duruyor.
Ýitirim bolan tutsaglaryň biriniň garyndaşy bu mesele barada açyk gurrun etmek isleýär we ol Bayram Şeýhmyradow. Onuň kakasy Boris Şeýhmyradow öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň dolandyryşy döwründe Türkmenistanyň daşary işleri ministri boldy. Emma 2002-nji ýylyň noýabrynda ozalky daşary işleri ministri döwlet agdyrylyşygy synanşygyna baş bolmakda we Niýazowyň janyna kast etmäge çalyşmakda aýplandy. Netijede hamala bu diýilýän döwlet agdyrylyşygy synanşygyndaky rollar üçin noýabrçylar diýilip bilinýän animal türkmenlörün oğunlarçasına uzak möhletli türme tutsoğluğu hükümü çıkarıldı ve olar şundan son türkmen türmelerinde yitirim boldu. Baris Şeyhmuradov'dan 2002 yılın dekavrında tutsoğ edileli veri suut edilmedinden ve yıl kesilmedinden ön bir gedek görün aklı uçusundan başka yekece de haber bilyen adam yok. Ol ömürlük tutsoğluğu hüküm edildi yoksa şol vaat Türkmenistan'ın cenayet kodeksinde beyle ceza yoktu. Hatta Niyazov 2006 yılda yok olup onun oruna Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçinden son hem Şeyhmuradov ve beyleki noyavırçılar türmede yiten adamlar bolmağında kaldı. 2019 yılın 25. mayında menin kakamın 70 yaşı doldu. Men onun hazır nere dediğini ve onu neme bolyanını bilemok deyip bayram aittı. Ol kakası tutsoğ edilmedinden bir yıl ön Türkmenistan'dan çıkıptır ve şunun veri ol yeri barmandır. Hakimiyetler siyasi tutsoğlar varadakı mağlumatları dine açmaktan yüze vurmak bilen çeklenmeyerler. Olur bu hili tutsoğların bağırdığını hem reddediyerler deyip Bayram Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Odol kutusoğların bir neçesine Türkmenistan'dan daşına çıkmak başarttı ve olur Türkmen türmelerindeki umumi yağdayı. İn olmanda ödlerinin bolun yerlerindeki şertleri gurrun berdiler deyip Bayram aittı. Oların gurrunları uzak möhletli türme tutsoğluğuna hüküm edilen adamların amanı almak, öz sağlığını seyretmek mümkünçülüğünün ören azlığı baradakı gammayın fikirleri iteriyer deyip ol belledi. Berdi Muhammedov'un gol asınakı Türkmen hakimiyetlerinin hareketlerini suratlandırmak için Bayram köplenç yanlışlık bilen Sovyet diktatörü Iosif Stalin'in adında berilyen adam yok, problemi yok diyen cümleni ulanyar. Oları Diri Görköz'ün kampanyasının sanavında 2002 yılın ayağında ve 2003 yılın başında suud edilen ve şundan meri ıkvalı nevelli olup kalyan noyavırçıların 60 sansının adı getirilyar. Oların arasında ağdırlışık etmeye sinanışın diyleyenlere yurttan kaçmaya kömök etmek sinanışında ayıplanan iki adam hem bar. Kampanya kastediş sinanışı diyleyen bilen il teşkili yıl kesilen adamların dine birinin türmeden boşadılandığını anıkladı. Ol noyavırçıların birinin kaçmağına kömök etmekte günel tapılan ayal olup 2019 yılın mayında türme mühletini tamamlap azatlığa çıktı. Olur Diri Görköz'ün kampanyası kastediş sinanışında ayıplanan bendilerin 2002 yıldan beri 9 sansının türmede yoğulandığını anıkladı. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezi Asya bölümünün direktörünün orunmasarı Rachel Denber türmede yiten noyavırçıların köpüsünün türme möhletlerinin indi tamam bolmalıdığını aydiyar. Emaul tutsoğların türme möhletleri ya uzuldulan olmalı ya da hakimiyetler olorun ıkvalları varada düşündürüş vermekten yüze uğrayarlar. Konstantin Şeyhmuradov önkü ministerin doğunu öz 17 yıllık türme möhletini 2020 yılda tamamlar. Oları Diri Görköz'ün kampanyası daşarı yurt hükümetlerine Berdi Muhammedov'a basış görközüp eğer de diri olsa Şeyhmuradov'un öz vaktinde adatlığa çıkarılmağını üçün etmeye çağırıyar. Ama Bayram Şeyhmuradov özünde umidin azlığını aydiyar. Berdi Muhammedov'un adamların havardarlığı ya da halkarı cemiyetçiliğinin ünsü bilen asla işi yok deyip ol Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na aittı. Ol dine öz isleyen zadını görüyar ve eşidiyar. Ol özünün ayrıtin alınan adamdığına doğru inanyar ve eğer biri bunu sonra kastına alsa şu vada doğulu düşer deyip ol bellidi. Yaralı güçler, polisiya, prokurorlar ve suudlar. Buların ehlisi dine prezidentin tövürüğünün şahsı hopsuzluğunu üpçün etmek için saklanırlar deyip bayram aittı. Tutuş yurt, ol ya da beyleki cehden dolundurucu elitanın behvitlerine hizmet ediyer. Eğer de kimde kim meyletin ya meyletin delyağdaydı, bu behvitlere karşı çıksa mecburi yitirim edilmenin pidası olup bilir deyip ol bellidi. Bayram Berdi Muhammedov'un dolundurusunu tanqid ediyen Türkmen raayetler üçün dine iki mümkünçülüğün bardığını aydiyar. Türmede yitirim bolmalı ya da baktın getirse koş olonlarını alıp Türkmenistan'dan yitirim bolmalı.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen prezidenti diri, onun tutsoğları hakkında ne amaydıp bolur diyen gepleşigimizi dinleyersiniz. Ağırlığı salınını ve yetti. Yetirim olan Türkmenler vavattaki yeni bir hoksalı liyağdayı olsa, koloydu Türkmen türmelerine yetirim olan rayet aktivisti. Türkiye'deki üniversitelerin bir yerinin studenti ve ol yerde Türkmen studentlerinin rayetaşlık kurulmasını öreden Ömrüzok Omurkuluyev'in işi bilen vağlı. Omurkuluyev 2018 yılın yanvarına Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na Türkiye'deki Türkmen İlçihanası'nın öz kurun belirleşiğini kollamağı kazıklanma bildirenliğini görürüm verdi. Umar Kulyev 2018-nji ýylyň fevralynda Türkmenistanyň merkez saýlaw topar tarapyndan ýurda dolanyp gelip 2018-nji ýylyň martynda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňe sürýänindäki çäreleri gatnaşmaga çağırdy. Ol Adat Europa Adatlyk radiosyny özüniň ata watanyny demokratiýanyň östürilmegine kömek etmek mümkinçiliginiň döreni näki ýyl begenenligini we neneň optimistligini görüňerdi. Emma Hatsonol 2018-nji ýylyň fevralyny Türkiýede kayalynyň ýanyna we Okuyan Üniversitetine dolanmakçy bolanyny türkmen herhedindäki resmiýler ony uçara goýbermekden boýun gaçyrdylar. Olar bu hereketlerine hiç bir düşündürüş hem vermediler. Umar Kulyev sonundan sonki iki heptenin dogamını öz düşün yağdayı varada Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Taşar yurtlarda karasız Türkmen web saytlarına sol tanını Berdim Hümmedov varada hastan kıydı karayıştaki web saytlara hem hat yolladı. Umar Kulyev sonki edek 2018 yılın 9. martını tutsak edilmenin ön yanına görüldü. Ol 2018 ýylyň martynda ýapyk kapylaryň arkasynda süýt edilip 20 ýyl azatlykdan mahrum edilmäge hökm edildi. Onuň kakasy oglyna çykarylan hökm eşitip ýüreginden tutup 3 gün soňra hassahanada jan berdi. Umar Kulyev başda Türkmenistanyň iň ilkinç hasaplanýan owada nepe türmesinde saklanan röýdülýär. Emma onun häzir saklanýan ýeri belli däl. Sebäbi o garnaşlary bilen, taşary ýurtly gödökçüler bilen görüşmäge ruhsat berilmedi. Türkmen resmiýleri onuň saklanýan ýeri barada hem saglyk ýagdaýy hakynda hem hiç bir maglumat bermeýärler. Şu aralykda daşary ýurt metbu otunyň benliginiň ýagdaýy barada çap edilen maglumatlar bilen baglykda Türkmen howpsuzlyk gurulunyň Umar Kulyewiň garnaşlaryna hem basyş görkezýänini gaýdylýar. Islamçy diýilýänler. Radikal islamçy bolmakda aýplanan türkmenler Berdim Hümmedowyň dolanýar şahsyna türkmen jazaýlarynyň içinde ýeten tutsaklaryň ýene bir uly bölegi bolup durýar. Olar diýer görkeziň kampaniýasy 2018-nji ýylda özüniň türmede ýetenler sanyny radikal islamçy bolmakda aýplanan we 8 ýyldan 25 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygyna hökm edilen 30 türkmen sanlygynyň adyny goşdy. Hukuk koruyucular Berdim Hümmedov'un dolanır şahsında dören bu praktikanın 2008 yılın sentyavrını aşkavatta olan yaralı hadiselerden son başlananlığına ediyarlar. Bu hadiseler vahhabistler deyilenlerin karşısında bir topar yokor dereceli ve kalplaştırılan cinayet işlerinin dörödülmeğini alıp geldi deyip hukuk koruyucular kalisiyata ediyar. Tutsak etmelerin yeni bir tolkunu olsa 2013 yılda Orsiyet Televizyonu 2013 yılın iyonunu Siriye'de tutsak edilen ve İslam devlet toparının ekstremistler hükmünü korkadılan Türkmenler varadaki videonu efire verenden son başlandı. 2016-njy ýylyň iýulunda Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansygyndan soň bolsa türkmen häkimetleri Birleşen Ştatlarda ýaşaýan islamçy ruhany Fethulla Güleni eýerjileri tutsak etmäge başladylar. Ankara başa barmadyk döwlet agdarlysyny Güleninden gördi. Emma ol paýplymanyň siýasy sebäpliligini aýdyp ony berk ret etdi. Adat Europa Adatlyk radiosynyň türkmen ulu Türkmenistanyny gülençüler diýilýänleriň toparlaýyn tutsak edilmeginiň 2016-njy ýylyň oktýabrynda başlanyp 2017-nji ýylda hem dowam edenligini anyklady. Ciblazza olar diýer görkeziň kampaniýasynyň soňky geçiren barlyklary Türkmenistanyň türmelerine ýitirim bolanlaryň arasynda gülene eýerjileriň 40 çemmesini ýüze çykardy diýýär. Onun aýtmagyna görä, gülençi diýilip tutsak edilenleriň köpüsi ya professor, ya student, ya da türkmen sanyny gülen tarapyndan maliýeleşdirilýän mekdepleriň işgärleri bolup durýar. Bu mekdepler Türkiýede başa barmadyk döwlet agdarlysygyndan soň Ankaranyň talap esasynda ýapylyp taşlandy. Ykdysat jinayetlerde aýplanan bäzeşler Türkmenistanyň türmelerinin içinde ýitirim bolan adamların ýene bir topary ykdysat jinayetlerde ýa-da döwlet işinde wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanan diýip aýyplanan şahslar bolup durýar. Ciblazza bu şahsların bayan elitan nişanı alayan basıp yatırışları esasında tutsak edilenliğini ve onların emlaklarının devlet tarafından konfiskasiya edilenliğini aydiyar. Biz ya Niyazov ya da Berdim Hümmedov tarafından hüküm hesaplanan ve onları karşıda sol görünen ornlarda olan adamlar hakkında gurrun ediyar deyip Ciblazza etti. Bu işler odal kopulluk afiserlerinin, devlet eğitiliğine kerhanaların başlıklarının, hatta Baş Prokuraturanın 2002 ve 2003 yıllarda noyarçıların türme batırmağına katnaşı olan resmilerinin hem cenayet işlerini öz için alıyar. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmen prezidenti diýeri, onuň tutsaklar hakynda näme aýdyp bolar diýen gepleşigimizi dinlediňiz. Eýsem, bu gepleşikde gozgolan meseleler barda size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Adatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermez bilen dowam etdiriýäris. Söhbetdeşimiz adatça bolşy ýaly, Kawulla Kawarçymy jurnalist Saýmerdan Ulum radi. Saýmerdan Uly Demirgazyk owgan sanyny howpsuzlyk ýagdaýlarynyň barha ýaramallaşýanlygy hakynda maglumatlar gelip goşýar. NATO-nyň aýgytly gollag misiýasy 22 awgustda bu sebitde bir günüň söwüş wagtynda öldürilen iki harbiýiniň adatlaryny ma'lum etdi. Olar Faryab vilayatynyň öldürilipdir. Hukukçuluğun yaramallaşmağı Birleşen Ştatların hem de Taliban'ın gepleşikçilerinin Katar'da 18 yıl oluylan Oğuan Ursun'u sonlamak maktadı bilen gepleşiklerin teyze tapur için doğuşayan vaktine kavat geliyor. Bir yerdeki yağdayı var da anıgırak malumat verip bilmez mi?
Bilişimiz yali Demirgazyk Oğuanistan'ın 3 velayeti, Gunmatar Oğuanistan'ın 2 velayeti Türkmenistan bilen serhetleşiyor. So, Türkmenistan bilen çekleşiyen sevdilerde umuman Kopsuzluk şertleri yaramazlığında kalıyor. Sizin belleyişiniz yali sol Faryab velayetinin Almar adlı etrafında Amerikan güçleri bile cengçilerin arasında çatışıp oldu. Sol çatışıpta Amerikan harbilerinden hem helak bulunduğu arada malumat veriliyor. Sol katı uruş oldu. Sol Almar etrafı Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Sol serhat yaka tutuş, serhat yakada cengçiler hareket ediyorlar. Cengçilere karşı güreş için aygıtlı koldu atlı halkara harbileri Faryab velayetinde harbi operasyaya geçirdi. Öňem geçirdi, yeniden geçiriyorlar yönü ol netice bermen geliyor. Su cengçilerin Demirgazyk Awganistan'da hususunun Faryab velayetinde has güýçlüdüginin alamatını anlatıyor. Şimdi cengçiler yollardan bu hemsalıp başladı. Yolların hopluluğunu üptün etmeden yerli hükümete başartman geliyor.
Bu Türkmenistan'ın Owganistan'a veren yüklerine nähil täsir edýär? Yük gatnawyna, transporta nähil täsir edýär?
Diňe yük gatnawy Türkmenistan'dan däl, beýleki ýurtlardan Owganistan'a getirilýän ýükler hem şol Türkmenistan arkaly häzir gelip başlady. Onuň hem sebäbi Pakistan bilen biraz gatnaşyklary sowuşda Owganistan'ın şonuň üçin Pakistan bir tek köp alıp hemen Owgan şo yük ulaglaryna geçmäge, üstünden geçmäge ruhsat bermäge şeýle kynçylyklar döretdi. Ondan soň hem şo Irana girdilen sanksiýa sebäpli Iran arkaly Owganistana yük gelmegi kemeldi. Köp yükler şo Türkmenistan arkaly Akgene benderinden gelýär. Hususan hem ýangyç Türkmenistandan gelýär beýleki önümler Türkmenistandan gelýän önümler şo Owganistana Akgene benderi arkaly getirilýär. Ýöne soňky günlerde şo şaý ýollara howpa baryp başlady. Şaý ýollary kesip başlady jeňçiler. Şaý ýollary oparyp başladylar. Mysaly şol Jüzdan Mazar şaý ýolunyň ogrundan 6 ýerde şo ýoly, gara ýoly opurdylar jeňçiler. Şo ulaglar yuvaş geçtin deyip. Sonra ulağları saklayarlar, ulağların yüklerini düşürüp onu talap alaya, ondan sonra yanıgıç olsa talap alaya şeyle kıyınçılıkları dörep dur. Yolların hopsuzluğu has yaramazlaştı. Mesela için devlet işgalilere ha bu çay yollardan sapar edip bilen yok. Mesela ulağları da sapar edip bilmeye. Uçar arkaya sapar edemezse yolla Türkiye cengçiler devlet adamlarına. Başka da şek eden adamlar olsa, şüphe bildiren adamlar olsa onu düşürüp öz bilesinde alıp geçiyor. Şeyle kıyınçılıklar olup bu yol meselesi has kıyınlaştı Demirgazyk Owganistan'da son kubullerde.
Saýmerdan Uly, bu howpsuzlyk meselesiniň gowlaşma ähtimallygy hem bu urda nähil alardalar edilýär, nähil çäreler görülýär. Şu arada maglumatyňyz barmy?
Indi howpsuzlyk meselesi şu Amerikanyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasyndaky gepleşikler netije berse hem awganara gepleşikler başlansa, atışlar ýatyrylsa bir netije berer diýen umyt bar kä taraplaryň elbetde. Ýöne köp taraplar, beýinçiler, bilermeller Owganistanda eger Taliban bilen alalaşyklar başa baryp, Taliban hökümet bilen alalaşan ýerinde hem Owganistanda howpsuzlyk şertleri kadalaşmaz. Çünki Owganistanda da İslam topary güýçlenip başlady. Owganistanyň beýleki ýerlerinde hem daşary ýurtlardan mysal üçin Syria, Irak, Owganistana gelip başlady. İslam döwleti adly toparyň söwüşçileri deyip şeyle maglumatlar var. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları İslam devleti deyilen topara tabin olupdır. Olur Afganistan'da son günlerde İslam devleti deyilip yan yerli ayrılışına göre Daesh öz hareketlerini has güçlendirdi. Onun bir subudu so kavulda toyhana bulan canının geçen hücum sonunda bir yüze kolay adam helak olup yüzlerce adam yaralandı. Şeyle kanlı hücumların cevap karşılığını öz üstüne alıp başladı. Şimdi kavulda hatta sol bomba yasamakta bir gizliğin yerleri dürüzüptür Daeshçılar deyip şeyle maglumatlar veriliyor. Demirkazık Afganistan'ın Serpil velayetinin Kohistanat adlı etrafında merkez tuttu. Hemen Faryab velayetinde İslam devleti deyilen topar merkez tuttu diyen maglumatlar gelip oluşuyor.
Hormatly dinleyijiler, Kawurla Kawarçemiz Şaýyn Merdanyň ulu murady bilen söhbetimizi dinlediňiz. Şonuň bilen kepdäniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.